Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm 118 vers 12. Ons lees Eksodus 31 vanaf vers 12 en daarna lees ons 'n paar verse uit Matteus 12. Ons behandel Katekismus 38. Dit is die vierde gebod. Ek wil Katekismus 38 oor 'n tydperk van 2 preke hanteer, so ons gaan vanoggend net die eerste helfte van dit doen, anders raak dit 'n bietjie lank. Eksodus 31. Die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, onderhou my sabbate. Dit is van geslag tot geslag 'n teken tussen my en julle, sodat julle kan besef dat ek die Here julle vir my geheilig het. Onderhou dus die sabbat. Dit moet vir julle 'n gewyde dag wees. Hy wat dit ontwy moet doodgemaak word. Wie op die dag werk, moet van sy volk afgesny word. 6 dae kan daar gewerk word, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n sabbat wat gewy is aan my, die Heilige. Elkeen wat op die sabbat werk, moet doodgemaak word. Die Israeliete moet die sabbat onderhou. Ook op hulle nageslag lê die verbond 'n blywende verpligting om die sabbat te onderhou. Dit sal vir altyd beteken wees tussen my en die Israeliete. En in ses dae het ek die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het ek nie gewerk nie, maar gerus. Nadat die Here op Sinaï berg met Moses gepraat het, het hy die 2 plat klippe met die getuienis daarop aan Moses gegee. Dit is die plat klippe waarop God met sy vinger geskryf het. Dan gaan ons na Matteus 12 toe. Ons lees van die begin van die hoofstuk. In die tyd het Jesus op 'n sabbatdag deur Gesaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe sê die fariseers, dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, u disippels doen iets wat op die sabbatdag nie gedoen mag word nie, maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manskappe nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die sabbatsgebod en tog is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here van die Sabbat. Ons lees tot sover. Kom, dat ons, voordat ons saam bid, kom ons lees net Katechismus Sondag 38. Wat gebied God in die vierde gebod? Die antwoord, God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek vooral op die Sabbatdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van die bose werke rus en die Here dank sy deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Nou kan ons saam bid. Ons getroue Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie wonderlike dag, 'n rusdag wat u uit u groot liefde vir u kinders gegee het, juis omdat daar 'n verbond van genade van u af met ons gesluit is. Ons dankie dat u ook vir ons rus gun, sodat ons van ons algemene aktiwiteite kan laat om op u te fokus en om geestelik besig te bly. Ons prys u dat u ons ook leer hoe dat u gedien wil word. Want Here, van nature is ons in die sonde dood en beteken ons diens niks. Maar as u ons op u diens wys, dan maak u Heilige Gees ons geskik en kan ons uitlewe die verhouding wat daar tussen ons en u bestaan. 'N verhouding wat gegrond is in die werk van ons Here Jesus Christus wat ons weer nuut gemaak het en vir ons die groot voorreg gegee het om u Vader te kan noem. Juist omdat u vir ons weer die hemele geopen het. Ons bid dat u ons dan ryklik sal seën, ook in die manier hoe dat ons u Sabbatsgebod onderhou en dat ons daarin ook geestelike vrug mag vind. Seën ons wanneer ons dit saam oordink. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou Psalm 36, die tweede vers. Geliefdes, as daar nou een geleentheid is vir die Christen om sy geloof te toon, dan is dit juis wanneer die vierde gebod ter sprake is. Ja, ons kan sê, in die praktiese alledaagse gang van die lewe, is die gawes en die eise van die Sabbat sekerlik die groot draaipunt tussen die kerk en die wêreld. Die Sabbatsgebod bied die geleentheid vir die Christen om homself van die wêreld te onderskei. Die grootste praktiese sigbare onderskeidingsoomblik vir 'n gelowige is die manier hoe hy sy Sondag vier. Dit sê eintlik alles. Die manier hoe iemand sy Sondag vier, skei eintlik in die praktyk voor die oë van die Here, die skape en die bokke, baie eenvoudig en baie duidelik. Niemand hoef te wonder wat die Sabbat se resultaat is as ons so daarna kyk nie. Verder, broeders en susters, in die algemene gewone praktyk staan die praktyk van die lewe bedoel ek, staan of val die godsdiens rondom die vierde gebod. Want jou Sondag sê alles van jou week. Jou Sondag sê alles van jou lewe. Nou, as ons so begin praat, broeder en suster, in hierdie lyn, is hierdie vir baie mense eintlik 'n skrikwekkende gedagte. Dis iets wat jou laat stil word en baie vinnig laat regop sit. Want as ek na my Sondag kyk, dan kyk ek eintlik na my eie lewenswandel voor die Here. Dis so eenvoudig soos dit. Jou Sondagsvierings wys vir jou op 'n baie eenvoudige, maar baie duidelike manier hoe jou lewe lyk. Dit wys baie duidelik hoe lief is jy vir die Here? Wat beteken die Here vir jou? Want broeders en susters, in die Sabbat sien ons, as jy kyk na die gelowiges, sien ons in die Sabbat iets van God se orde. Kom ons gebruik die term iets van God se ritme wat in die wêreld skyn. Om dus teen die Sabbatsgebod en dit wat Christus daarvan vir ons verduidelik het en dit kom maak het, om daarteen te gaan, skend jy God se orde en sy plan en sy wil, en sy manier van wees, en hoe hy werk. Dit moet mens baie diep laat dink. Want sien, ons moet, as ons die vierde gebod regtig wil bestudeer, begin deur agter die gebod te kyk, en dan raak te sien, hoe dat die Sabbat, 'n teken van goddelike orde in menslike tyd is. En wanneer ons hierdie waarheid dieper wil bestudeer, dan moet ons kyk, wat bedoel ons met die begrip goddelike tydorde? En daarna moet ons kyk, wat bedoel ons dat hierdie tydorde, of ons het ook die woord verduidelikheid, hierdie ritme, wat bedoel ons as ons sê, dit kom onder mense in? En as jy dit nie verstaan nie, sal die Sabbat gebod een gewone voorskrifie wees, wat eintlik betekenisloos is, wat half kulties geword het, en geen diepte het nie, wat het natuurlik nie is nie. En as een mens hierdie goddelike orde onder mense dan nou bemeester het, dan kan jy verder gaan en sê, wat maak dit dan nou in die praktyk? Hoe verander dit die praktyk van ons godsdienst? Maar daai deel sal ons in 'n volgende preek hanteer. Ons wil vandag net die basis lê om te sê, wat beteken Godse orde en hoe kom dit in mense tyd in? Nou, as ons praat van Godse tydorde, Godse orde, dan moet ons eers die heel eerste ding verstaan, dat God is bo alle tyd verhewe. Hy is, soos in die filosofie gesê word, hy is a-tyds. Nee. Hy is van ewigheid af tot ewigheid. Maar al sê ons dit, dat God a-tyds is, buiten die begrip tyd, leer die skrif ons toch, dat daar 'n sekere ritme in Godse werksaamheid is. Kyk byvoorbeeld, hoe leer ons God eers te ken, ne? In, as ons leer hom ken as die skepper. En van die eerste goed, as jy kyk hoe skep God en hoe werk hy, is een van die eerste goed wat die mens met die skepping van hemel en aarde raak sien, is dat God het in 6 dae alles geskape. En op die 7de dag het hy gerus. Nou, as ons sê op die 7de dag het God gerus, wat ons van hom leer, al in Genesis, beteken dit natuurlik nie, dat God toe niks gedoen het nie. Dis nie wat daai rus beteken nie. Godse rus het ingehou, dat hy as skepper van alles, op die 7de dag, alles begin onderhou het, opgepas het. Hy geniet sy werk, deur as die onderhouer op te tree. En hierdie aktiwiteit van om op te tree as die onderhouer van die skepping, noem ons God se voorsienigheid. Vir God, broeders en susters, is, as ons dit dan van so kant af kyk, soos Genesis dit vir ons so duidelik, vir God is die 7de dag, dis eintlik niks anders nie, as die ganse wêreld geskiedenis. Vanaf die voltooiing van die skepping, tot aan die einde. So dit beteken, ons moet mooi verstaan, dat die mens se lewe, die mensdom se lewe, speel dus af in God se 7de dag. En daarom het die mens die ontzaglike voorreg om as beeld van God die skepping te geniet, deur die skepping wat in God se 7de dag afspeel en wat hy onderhou en oppas. Die mense voorreg is om in hierdie skepping betrokke te wees, om daarin dit te bewerk. En verbasend genoeg ook volgens God se opdrag daaroor te heers. En daarom, broeders en susters, gaan die vierde gebod, die Sabbatsgebod, definitief glad nie net oor rus nie, maar inderdaad ook oor arbeid. Maar vir die mens is daar 'n sekere ritme van arbeid en vir arbeid voorgeskrewe. En hierdie ritme is gegrond in die soewereiniteit en die vrymag van God. Dit beteken in gewone Afrikaans, hierdie ritme van die mens in sy bestaan, van sy arbeid, is iets wat, gewone taal, wat eenvoudig maar net van God afkom. Ons weet het maar net. Hoe dit precies werk en alles is nie, vir ons altyd so duidelik nie, maar in Godse vrymag is dit deel van wie die mens is. Vir die mens bepaal God dan dae, nagte, seisoene en tye. En in sy alwysheid skep God 'n 6 plus 1 ritme in die mens in. Want daai goddelike ritme word deel van die mens omdat hy God se beeld vertoon. Soos God met 'n spesifieke, soos ons hom leer ken as Skepper, ritme en orde werk, so kom daai orde dan in God se almag as deel van sy skepsel. Geen mens mag, of ons kan eerder sê, kan, dis hieruit, kom ons stel dit nou maar, hieruit breek nie, of hiervan ontkom nie. Vir die eenvoudige rede, dit is hoe ons gemaak is. Nou, dis deel van wie ons is, en hoe ons is. Hierdie sewende dag van God, wat ons gesê het, eintlik die mens se ganse tydsbegrip oorspan. Hierdie sewende dag het God inderdaad dan ook geseën, sodat alle lewe in sy volheid, in die volheid daarvan kan bloei. So dit beteken, die mens, in God se liefdevolle genade, mag die mens saam met sy God feesvier in sy skepping en sy skepping geniet deur dit te bewonder, deur daarin besig te wees met arbeid, deur die skepping al hoe meer te ontdek en saam met God daarin aktief te wees deur daarin te werk om God se werk daarin te laat aangaan. Maar soos wat die mens geskape is, kan die mens nie net heeltyd hierdie arbeid doen en met hierdie heerlike arbeid besig bly nie. Want daar's een dag wat God afgesonder en geheilig het en in die mens ingeskape het waar daai handewerk moet staak. Dis hoe die mens gemaak is om te wees. So, ons neem dus kennis dat as ons Skepper leer ken, is dit die eerste dinge van hom wat ons raak lees, raak sien en begin verstaan. Nou kan ons oorbeweeg om te sê, as dit dan so is, kan ons nou dieper begin dink oor hierdie goddelike orde en ritme onder mense. Nou, wat veroorsaak, of sal ons sê, wat is die noodwendige gevolg van hierdie skepingsorde en ritme. Dit is dat hierdie hande wat werk, moet ook hande word wat gevou word. Moet ook harde hande wees wat gevou word, wat aanbid. Werk en aanbidding loop so vir God. Omdat die mens as beeld van God geskape is, vertoon hy dus in hierdie aktiwiteit, hy vertoon dit skepingsmatig, die ritme van sy skepper, en die sewende dag van die mens, word dan nou die dag van God in die lewe van die mens. Die dag waarop God se groot dade gedenk moet word en waar hy geloof moet word vir sy almag en sy genade en sy liefde. Dis hoe God die mens gemaak het. Met ander woorde, dit wys vir ons dat Adam en Eva dus ook in die paradys die Sabbat gehou het. Dis hoe die mens geskape is. Hulle fisiese en geestelike arbeid het dus ook in God se, kom ons noem dit nou maar, tydspatroon geval. Maar dit beteken nie dat by Adam en Eva in die paradys dit op 'n spesifieke dag moes wees nie. Of op 'n spesifieke dag soos Sondag of Maandag of Saterdag moes val nie. Slegs die ritme van 6 plus 1 is uit die skepping uit te leer en af te lei. Maar wat ons nou saam gelees het in Genesis 31, maar by Sinai, op die berg Sinai, gee God in Exodus 20 inderdaad die Sabbatsgebod, die Shabbat 7. Die Sabbat word nou op Sinai 'n spesifieke dag. Wat, soos wat ons duidelik uit die herhaling van die wet in Deuteronomium 5 kan sien, in die Sinaïtiese wet, 'n teken van God se verbond met sy volk is. So, God vat nou die ritme wat ingeskape is, en hy sluit in sy verbond, sy ooreenkomst met sy volk, by hierdie ritme aan, deur nou 'n gebod te gee, wat die verbond laat sy betekenis laat skyn. So, wat wys die feit dat die 6 plus 1 wat nou die Shabbat word, eintlik die verbondse genade verkondig en uitlig? Dit is eenvoudig om te verstaan, want in die vierde gebod wys hy aan Israel dat hulle slawetyd van 7 dae lank aanhoudend aan mekaar werk in Egipte nou verby is. Hulle is nie nou meer slawe van hulle arbeid nie. Hulle is nou vry en hulle arbeid is eintlik nou tot eer van God en vir hierdie vryheid waarvoor hulle eintlik nou so opgewonde en dankbaar is, moet hulle dan vir God een dag, een uit 7, hierdie dankbaarheid bied en wys. Een uit 7. En kyk nou net, wat sê die vierde gebod? Hulle mag weer rus. Na al die sukkel en swaar en onderdrukking, hulle mag weer rus. En wanneer hulle rus, beteken dit hulle mag geestelik arbei, wat soos bevryde koningskinders, wat dankbaar en opgewonde opgewonde is, kan doen. Dit is dus op hierdie stadium nou baie belangrik, om te sien dat die ritme van 6+1 'n skepingsmatige ordening is, wat uit die paradys uitkom, en dat die Sabbat, wat toe 'n spesifieke dag is, 'n verbondsmatige ordening is, wat op Sinaï deur God vir hulle vasgemaak en bevestig word. En dit is dus baie mooi om te sien en te besef dat God met sy verbond aansluit by die skepping. En die verbond het die bevryding gebring. Die teken, die verbond, het die bevryding gebring daarvan dat die volk van God uiteindelik weer herstel is sal word as koningskinders, soos wat hulle heel oorspronklik as beelddraers van God geskape is. En soos wat dit die verbond beloof, soos wat dit in die paradys was voor die sondeval, so sal dit weer wees. En die Sabbat is die juigtoon, die juigdag, wat hierdie volledige herstel verwag en daarom 'n feesvierende dag is. God verbreek dus die lyn waarmee hy in die mensdom se lewe gewerk het nooit nie. In sy genade gaan hy van sy skepping af te midde van die sondeval deur die mens en die Satan. Verras God met niks. Sy plan, sy verbond, maak dit alles weer reg. Die Sabbat sou die Israeliete dus eenmal in 'n week daaraan herinner dat hulle slawe was. Die Sabbat sou dus die dankbaarheid en die vreugde en feeste inhou. 'n Lof aan God. Dis 'n feesdag aan hom toegewy. Hulle is bevry deur sy sterke hand en sy uitgestrekte arm. Hulle het dus oor hulle arbeid geheers en hulle arbeid nie meer oor hulle nie. Hulle is ook nie meer slawe arbeiders nie. Hoe wonderlik was dit tog nie om 'n Sabbat te hê nie. Hulle kon rus. Iets van God se orde het in hulle menslike bestaan elke Sabbatdag ingekom. En daarom noem hulle hierdie dag die dag van die Here. Dis 'n wonderlike dag wat as ware uit die hemel uit vir hulle praktyk geword het. En daarom sê die psalmdigter, soos ons met ons lofpsalm vanoggend sing het, dit is die dag van die Here. Laat ons daaroor juig en bly wees. Hierdie broeders en susters is die teoretiese onderbou en agtergrond voordat ons die vierde gebod kan begin verduidelik. Die verskriklike is, as 'n mens hierdie nou verstaan, kan jy amper nie glo dat jy in Jesaja 56 en Jesaja 58 lees dat die profeet sê, daar's so baie wat van al hierdie vreugde en van al hierdie verlossings verstommend genoeg vergeet het. Hy skryf hoe dat sommiges nou baie moeite gaan doen het om te sit en uitwerk wanneer presies gaan die son onder en wanneer presies, sê hy, is die nuwe maan verby, sodat hulle op nie 1 of 2 sekondes verloor nie, sodat hulle dadelik weer die skure kan oopsluit om te begin koring verkoop. Hulle tussen al hierdie wonderlikhede, voel u aan, het hulle verstommend genoeg God vergeet. Alles wat God vir hulle gedoen het. en hulle het mettertyd begin om hierdie dag vir hulle self toe te eien. En hulle, sê die profeet, het later aan glad nie meer ingesien, dat die spiraal van arbeid juist deur God gebreek is in sy verbondsgenade nie. En die feit dat hulle insig begin afwater het, het eintlik 'n ongelooflike groot implikasie gehad. Soos ons ook aan die begin van die preek gesê het, is die mens se rusdag en die manier hoe die mens sy rusdag vier, eintlik maar 'n presiese typering van jou geestelike lewenspyl. Dit wys alles. Wanneer die Ou Testamentiese profete dan inderdaad later wil aantoon dat Israel se totale godsdiens verwoes is en basies die facto in duie gestort het. Wat doen die profete? Hulle wys daarop dat die sabbate nie meer onderhou word nie. Dit is die toets waarom alles draai. As daar nie meer van hierdie gebod gehoorsaam kennis geneem word nie, eintlik, broeder en suster, bly daar dan van die godsdienst niks meer oor nie. Daar is dan geen eer meer aan God nie. Numeri 15 vers 32 sê, Jesaja 17, Jesaja 58, totale ongehoorsaamheid is die noodwendige gevolg as die vierde gebod begin verwaarloos word. En op die einde, broeders en susters, het dit, soos Genesis 31, dit sê, niks anders tot gevolg nie, behalwe die finale uitsluiting uit die verbondsgemeenskap. En die reusagtige straf van God, wat noodwendig daarop volg. Nehemia 13 vers 7 tot 18. Om dit dus, broeder en suster, in jou godsdienst te ignoreer, dat Godse orde in die menslike bestel ingekom het, is eintlik om God in die proses self te negeer. Jou week lyk maar godsdienstig gesproke net soos jou rusdag. Want as jou rusdag nie meer 'n fees vir die Here is nie, het jy jou eie week vernietig en verwoes. God het juis hierdie dag as 'n genadeteken ingestel. Dis hoekom daar moes fisies gerus word. En op die dag moes daar heilige samekomste gehou word. Levitikus 23 vers 2. En op hierdie dag moes daar gemeenskapsbeoefening plaasgevind het. Dit is ook verder duidelik dat die rusdag nie ingestel is om bloot ledig te wees nie, maar om op 'n ander manier besig te wees. Besig te wees met die dinge van die Here. Soos wat God op die sewende dag gerus het, wat soos ons gesê het, beteken het, dat hy net anders werksaam was as die onderhouer, so moes die mens ook anders besig wees as onderhouer van hulle godsdienst, wat vanselfsprekend ingesluit het op daai stadium die offers en die gebede en die wettiese voorskrifte. Die orde van God maak dus die Sabbat baie meer as bloot net 'n rusdag. Dit word 'n feesdag tot eer van God en tot heil van die gemeente. Die rus self is dus belangrik, maar dit is nie die hoogste doel nie. Die hoogste doel van die rusdag is die heiliging van hulle wat rus, om hulle weer te laat rus, om heilig te kan wees. Wie dus net wil rus, deur uit te rus, of te ontspan, verstaan dus glad nie die Bybelse gebruik en die vierde gebodse gebruik van die woord rus nie. Dit verstaan veral nie die feit dat dit eintlik 'n feestdag is nie. 'N feestdag wat God se orde vir ons wys. En daarom, broeders en susters, sal diegene ook geen deel hê aan die ewige fees wat vir God se verbondsvolk wag nie. Want daardie deel van die verbond se genade, die mense het homself dan daar fisies uitgehaal en die voordele van die verbond in die proses verbeur. Tot sover gaan ons wat nou betref. As ons weer Sondag 38 behandel, gaan ons dan kyk hoe dit spesifiek uitspeel in die kerk van die Nuwe Testament. Hoe ons hierdie basiese agtergrond oordra na Pinkster. Want Pinkster het eintlik die Sabbatsgebod se betekenis baie verdiep. En die laaste Sabbat is gevier nadat Jesus gesê het, dit is volbring. Want toe hulle hom in die graf gesit het, het hy die vierde gebod ook volbring deur die laaste Sabbat te hou, direk na die kruisiging. Nadat die Here Jesus opgestaan het, sou daar dus nooit weer 'n Sabbat wees nie, want hy het die vierde gebod volgemaak in die volledige betekenis van laat ons daaroor juig en bly wees aan sy kerk kom wys. Dis waar ons volgende keer sal begin. Amen. Kom ons dank saam, ons sing die Onse Vader gebed. na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking met ons slotpsalm. Dit is Psalm 63 verse 2 en 3. Vryf jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.